ยมเยอะทุกวันเนาะใกล้จะสิ้นปีแล้วเป็นเวลาของการสำรวจตัวเองนะว่าอกุศลอะไรยังไม่ได้ละกุศลอะไรยังไม่ได้เจริญต้องคอยสำรวจเนาะอกุศลนะย่อๆลงมาก็มีโลภโกรธหลงขยายความออกไปก็คืออกุศลกรรมบท10อย่างก็รวมอยู่ในศีล5เราก็สำรวจตัวเองนะอันไหนยังไม่ได้ละหาทางละซะกุศลอะไรยังไม่ได้เจริญก็ทำซะค่อยๆสำรวจไม่งั้นวันเวลาล่วงไปล่วงไปแล้วชีวิตไม่มีคุณค่าอยู่กับโลกไปวันหนึ่งวันหนึ่งหากินไปไม่นานก็ไม่มีอะไรเหลือแล้วไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวเราถ้าพัฒนาจิตใจตัวเองให้ดีนะมันชีวิตวันข้างหน้าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจิตใจเรามีความอบอุ่นมีความมั่นคงเหมือนลูกมีพ่อมีแม่ไม่ใช่ลำบากค่อยๆสำรวจนะอกุศลอะไรมีอยู่บ้างผิดศีลไหมค่อยสำรวจเครื่องมือในการขัดเกลานะเรียกศีลสมาธิปัญญาอันนี้เป็นฝ่ายกุศลศีลเนี่ยเป็นเครื่องมือเบื้องต้นนะขัดเกลากิเลสหยาบๆมันทำให้เราทำผิดทางกายทางวาจาต้องรักษาศีลบางคนคิดจะภาวนาอย่างเดียวไม่มีศีลเนี่ยใช้ไม่ได้เลยนะเห็นตัวอย่างมานักหนาสาหัสแล้วงั้นพวกเราอย่าดูถูกว่าศีลเป็นเรื่องกิ๊กก๊อกเรื่องกระจอกอะไรเงี้ยถ้าคนไหนไม่มีศีลนะภาวนาไม่ขึ้นหรอกอย่าว่าแต่โยมเลยนะพระยิ่งพระเนี่ยยิ่งไม่ได้เลยอย่างพระอาบัติแล้วปกปิดไว้นะภาวนาไม่ได้หรอกทำไงก็ภาวนาไม่ได้ถ้าศีลเสียนะภาวนาไม่ขึ้นหรอกเคยภาวนาดีก็เสียไปเลยสมาธิก็เป็นเครื่องขัดเกลากิเลสระดับกลางๆศีลเนี่ยแก้การทำผิดทางกายทางวาจาสมาธินี่แก้เรื่องคิดผิดเวลาเราไม่มีสมาธินะจิตมันฟุ้งไปในกามบ้างฟุ้งไปในความไม่พอใจบ้างฟุ้งสเปะสปะบ้างหดหูเสื่องซึมบ้างเนี่ยจิตใจไม่มีคุณภาพเราฝึกสมาธิฝึกให้จิตตั้งมั่นขึ้นมามันก็แก้เรื่องที่ไปคิดผิดผิดอย่างคนที่มีสมาธิอยู่นี่จะไม่คิดเรื่องกามคนที่มีสมาธิอยู่นะจะไม่ไปคิดเรื่องที่ทำให้ขุ่นเคืองอาฆาตแค้นอะไรเงี้ยไม่คิดหรอกคนที่จิตมีสมาธิอยู่ไม่คิดอะไรฟุ้งซ่านหรอกแม้จิตใจมันจะไม่ฟุ้งหลงไปคิดดีคิดร้ายต่างๆจิตใจมันจะอยู่กับเนื้อกับตัวนี่ฝึกให้มีสมาธินะปัญญาไปล้างอะไรปัญญาไปแก้ความเห็นผิดนะปัญญามีหน้าที่ล้างความเห็นผิดศีลนะล้างการกระทำผิดทางกายทางวาจาสมาธิล้างการคิดผิดปัญญาล้างความเห็นผิดเมื่อเราเห็นผิดนานาชนิดนะเห็นผิดเบื้องต้นเลยเห็นว่าตัวเรามีจริงๆคิดว่ามีสิ่งที่เรียกว่าตัวเราถาวรที่ก็เห็นผิดในอดีตเห็นผิดในอนาคตเช่นเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเกิดลอยๆไม่มีเหตุหรอกนะไม่มีเหตุมันก็เกิดได้ฟลุกๆพวกเราชาวพุทธนะสังเกตไหมหลวงพ่อไม่เคยพูดคําว่าบังเอิญเลยหลวงพ่อไม่พูดคําว่าโชคดีโชคร้ายเลยเห็นไหมไอ้บังเอิญโชคดีโชคร้ายอะไรเนี่ยมันเรื่องฟลุกๆไม่สมเหตุสมผลนะนี่ถ้าเราล้างความเห็นผิดได้เราจะรู้เลยสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุไม่ใช่ว่าไม่มีเหตุก็เกิดได้มิจฉาทิฏฐิพวกหนึ่งก็คิดว่าอะไรๆมันก็เกิดขึ้นมาได้เองนะไม่ต้องมีเหตุมันก็เกิดได้เรียกอเหตุกะทิฏฐิไม่ต้องมีเหตุก็เกิดได้อีกพวกหนึ่งเห็นผิดในอนาคตเนี่ยมันเห็นผิดในอดีตเห็นผิดในอนาคตนะมันก็เนื่องมาจากเห็นผิดในปัจจุบันว่ามันมีตัวเราก่อนนี่ตัวเราที่มาปรากฏอยู่ตรงเนี้ยบางคนก็เห็นว่าตัวเรามีอยู่ถาวรบางคนเห็นว่ามันก็เกิดขึ้นชั่วคราวนะอย่างพวกนักฟิสิกส์ทั้งหลายมีชั่วคราวเดี๋ยวหายไปแล้วก็สูญไปเลยนะงั้นตัวเราเดี๋ยวนี้มีอยู่จริง แต่อนาคตอาจจะดำรงอยู่อีกอย่างถาวรเป็นมิจฉาทิฏฐิชื่อสัสสตทิฏฐิหรือว่าทุกวันนี้มีอยู่แต่อนาคตต้องหายสาบสูญไปเลยเป็นมิจฉาทิฏฐิชื่ออุเฉททิฏฐิเนี่ยถ้าเราภาวนานะเรารู้เลยสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุสิ่งที่เรียกว่าตัวเราไม่มีมีแต่รูปธรรมนามธรรมที่มารวมมีเหตุแล้วมารวมกันชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวก็แตกสลายออกไปนี่เราภาวนาเพื่อจะล้างความเห็นผิดตรงนี้ล้างความเห็นผิดที่ว่ามีตัวเราแล้วก็จะหมดความสงสัยในอดีตหมดความสงสัยในอนาคตไปด้วยนี่ศีลสมาธิปัญญาก็ทำหน้าที่ของเขานะแต่ละอย่างแต่ละอย่างไม่ใช่จะเดินปัญญาอย่างเดียวไม่มีศีลแล้วก็ทำผิดทำความชั่วหยาบทางกายทางวาจาหรือคิดฟุ้งซ่านตลอดเวลาคิดกระทั่งคิดธรรมะนะฟุ้งซ่านในธรรมะก็เรียกไม่มีสมาธิเหมือนกันให้เราฝึกเราค่อยๆฝึกให้ถึงพร้อมนะให้มีทั้งศีลมีทั้งสมาธิมีปัญญาเพื่อจะได้ล้างการกระทำผิดทางกายทางวาจาล้างการคิดผิดๆล้างความเห็นผิดๆตัวสำคัญที่สุดคือความเห็นนี่แหละพอเห็นผิดซะอย่างเดียวนะมันก็คิดผิดทำผิดพูดผิดงั้นสูงสุดนะก็คือปัญญาแต่ว่าปัญญาอย่างเดียวไม่พอนะศีลเนี่ยสมาธิก็สำคัญด้วยต้องฝึกเราจะมีศีลเราจะมีสมาธิเราจะมีปัญญานะเราต้องมีสติถ้าไม่มีสตินะอย่ามาคุยเรื่องมีศีลนะอย่ามาคุยเรื่องมีสมาธิอย่ามาคุยเรื่องมีปัญญาไม่มีหรอกศีลสมาธิปัญญานี่เป็นธรรมะฝ่ายกุศลไม่เกิดลอยๆหรอกต้องเกิดร่วมกับสติเสมอเลยถามว่าแล้วอะไรเป็นเหตุของมันนะแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็มีเหตุนะแต่ว่ารวมความแล้วกุศลเนี่ยต้นต่อของกุศลทั้งหลายนะมาจากโยนิโสมนสิการความแยบคายแยบคายในการสังเกตตัวเองนะสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยเราทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนให้ทำเรางดเว้นการกระทำที่พระพุทธเจ้าห้ามหรือเปล่าเราทำถูกต้องตามที่ท่านสั่งไหมเนี่ยถ้าเราสำรวจตัวเองได้นะมันจะค่อยๆพัฒนาตัวเองขึ้นมาก็พัฒนาเครื่องมือสำคัญเลยคือความมีสติคนในโลกนี้ไม่มีสตินะถึงได้ผิดศีลไม่มีสติก็ขาดสมาธิไม่มีสติก็ไม่มีปัญญาขาดสติอันเดียวนะก็คือจิตไม่เป็นกุศลละเมื่อไรจิตมีสติเมื่อนั้นจิตเป็นกุศลเมื่อไรจิตไม่มีสติเมื่อนั้นจิตเป็นอกุศลอันนี้เป็นกฎเลยนะเป็นกฎคล้ายๆเขาเรียกอะไรอย่างทฤษฎีเรขาคณิตอะไรอย่างเงี้ยมีกฎของมันทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ทฤษฎีทางธรรมะก็มีกฎของธรรมะเหมือนกันเรียกว่าธรรมนิยามนะกุศลกับอกุศลนั้นไม่เกิดร่วมกันหรอกจิตที่มีสติก็เป็นจิตที่มีกุศลเป็นกุศลงั้นถ้ามีสติเมื่อไหร่ก็อกุศลไม่มีเมื่อนั้นนี่เป็นกฎของธรรมะสติคือความระลึกได้ถึงรูปธรรมนามธรรมที่กำลังปรากฏอันนี้เป็นสติชั้นสูงนะเรียกว่าสติปัฏฐานถ้าสติธรรมดาธรรมดาก็สติระลึกอยู่ในอารมณ์ที่เป็นกุศลอย่างอยากมาสวนสันติธรรมนะอยากมาฟังเทศอยากมาใส่บาตรอยากได้ความรู้ไปปฏิบัติอะไรเนี่ยเป็นฉันทะไม่ใช่ตัณหาแล้วฝ่ายดีเขาเรียกฉันทะฝ่ายชั่วเขาเรียกตัณหาเนี่ยจิตใจที่มันอยากทำดีทั้งหลายนะจิตเป็นกุศลในขณะนั้นมีสติแต่เป็นสติธรรมดาเป็นสติที่จะพาเราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกแต่เป็นโลกที่ดีไปสุคติแต่ถ้าสติที่จะข้ามโลกนั้นต้องเป็นสติปัฏฐานสติปัฏฐานก็คือเป็นสติที่รู้กายรู้ใจรู้รูปรู้นามไม่ใช่รู้อย่างอื่นงั้นเราต้องฝึกให้มีสติปัฏฐานขึ้นมาคอยรู้สึกตัวอย่าใจลอยคนในโลกนั้นใจลอยตลอดเวลามันลืมตัวเองตลอดเวลาพวกเราลองสำรวจใจตัวเองด้วยความซื่อสัตย์สิในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเรารู้สึกตัวได้กี่นาทีในหนึ่งชั่วโมงเราหลงไปเท่าไหร่คงหลงประมาณ59นาทีอันนี้สำหรับผู้ปฏิบัตินะผู้ไม่ปฏิบัติก็หลง60นาทีผู้ปฏิบัติก็หลง50กว่านาทีจะไม่ให้หลงเลยได้ไหมไม่ได้หรอกจิตเรายังคุ้นเคยที่จะหลงอยู่ จิตเป็นอนัตตานะสั่งมันไม่ได้มันคุ้นเคยที่จะหลงมันก็หลงงั้นเราต้องฝึกให้มันคุ้นเคยที่จะรู้สึกตัวหัดรู้สึกตัวบ่อยๆรู้สึกตัวก็ไม่ลืมกายไม่ลืมใจนะคอยรู้สึกถึงกายรู้สึกถึงใจรู้สึกถึงความมีอยู่ของกายรู้สึกถึงความมีอยู่ของใจงั้นมีสติงั้นถ้าเมื่อไหร่ลืมกายเมื่อไหร่ลืมใจก็เรียกขาดสติการที่เราคอยรู้สึกกายรู้สึกใจอยู่เนี่ยศีลสมาธิปัญญามันจะค่อยๆพอกพูนขึ้นอย่างเราโกรธใครสักคนนะกำลังจะตบมันละหรือกำลังจะต่อยมันผู้ชายก็ชอบต่อยผู้หญิงก็ตบข่วนหยิกกัดมีหลายแบบแสดงวิทยายุทธสูงกว่าใช้ได้ทุกแบบผู้ชายมันได้ต่อยเตะอะไรเงี้ยนะร่างกายกำลังจะตบเขาเนี่ยมือเคลื่อนไหวเนี่ยจะตบแล้วมีสตินี่เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวสติเกิดแล้วโทสะดับไปแล้วไม่รู้จะตบทำไมแต่บางทีนะมันจิตมันสั่งให้ตบนะร่างกายมันเริ่มเคลื่อนไหวแล้วสติระลึกนะแต่มือเบรกไม่ทันมีไหมมีเพราะไอ้ร่างกายตัวนี้มันถูกจิตดวงก่อนสั่งเอาไว้จิตดวงใหม่ระลึกขึ้นมาได้นะโทสะดับแล้วแต่ตัวนี้ยังเป็นมีโมเมนตัมยังเคลื่อนไหวอยู่ก็มีนะไม่ใช่ไม่มีใครเคยเป็นไหมหรืออยากด่านะสติระลึกนะเอาปากพูดไปแล้วเบรกไม่ทันก็มีนะงั้นเรามีสติอยู่นะเรามีสติไปเรื่อยๆยิ่งสติเราเร็วเท่าไหร่นะพอร่างกายขยับปุ๊บจะตีเขาแล้วจะด่าเขาแล้วปากอ้าแล้วขยับจะด่าแล้วพอสติระลึกสบายดีหรือสติระลึกหมดเรื่องไปงั้นเรามีสตินะศีลมันก็จะมีขึ้นมาค่อยๆฝึกไปคอยรู้สึกตัวเนี่ยรู้สึกกายรู้สึกใจบ่อยๆอย่าลืมมันคอยรู้สึกมันบ่อยๆแต่ไม่ใช่เพ่งไว้นะไม่ใช่เพ่งจนแข็งทื่อนี่เวลาจิตมันไม่มีสมาธิจิตมันฟุ้งไปฟุ้งไปในกามนะฟุ้งไปในกามเช่นอยากได้ iPod แบบใหม่นะรุ่นใหม่อยากได้มือถือรุ่นใหม่เนี่ยใจมันอยากนะมีความอยากมันโลภมันฟุ้งไปคิดสังเกตไหมเวลาเราอยากได้อะไรเราอยากคิดถึงอันนั้นมากไหมใจเราฟุ้งไปอยู่กับสิ่งนั้นอยากจีบสาวสักคนใจก็ฟุ้งไปที่สาวใช่ไหมอยากจีบหนุ่มสักคนใจก็ฟุ้งไปที่หนุ่มเนี่ยมีกามใจก็ฟุ้งซ่านนะถ้าเรามีสตินะเรารู้ทันใจที่ฟุ้งซ่านนะความฟุ้งซ่านก็ดับไปใจก็ไม่หลงไปคิดเรื่องกามไหมไม่ไปคิดผิดละคิดไม่ดีคิดเรื่องกามไม่ไปคิดเรื่องที่จะไปเบียดเบียนใครไม่คิดเรื่องที่จะไปรังแกใครนะไม่มีกามวิตกไม่มีพยาบาทวิตกไม่มีวิหิงสาวิตกนะใจก็สงบไหมใจก็สงบขึ้นมาใจไม่ฟุ้งไปตามกิเลสใจก็สงบใจก็ตั้งมั่นงั้นวิธีฝึกสมาธิง่ายๆนะให้รู้ทันใจที่มันฟุ้งซ่านมันอยากดูก็รู้ทันมันอยากฟังก็รู้ทันมันอยากคิดก็รู้ทันมันอยากมีมันอยากเป็นมันอยากได้มันไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากได้ก็รู้ทันมันด้วยรู้ทันนะกิเลสมันดับไปใจก็สงบใจก็ตั้งมั่นนี่เราฝึกสติไปนะสติสำคัญหลายคนจะฝึกสมาธิแล้วทิ้งสติเหมือนอยากเจริญปัญญาแล้วทิ้งศีลเนี่ยไม่ฉลาดหรอกมันเป็นไปไม่ได้จริงเจริญสติอยากทำสมาธินะแล้วก็ทิ้งสติไปมีนั่งสมาธิทันทีที่เริ่มนั่งสมาธิก็น้อมใจให้ซึมพวกเราส่วนใหญ่ทำแบบนั้นด้วยซ้ำไปเห็นมานักต่อนักแล้วหลวงพ่อก็เคยทำมาแต่ก่อนนะพอหันหายใจเข้าหายใจออกไปเรื่อยน้อมใจให้ซึมตอนเด็กเล็กๆเลยไม่น้อมนะหายใจไปด้วยความไร้เดียงสาตอน7ขวบเนี่ยหายใจเข้าพูดหายใจออกโทครูบาอาจารย์สอนอย่างนี้ท่านพ่อหลีท่านสอนให้หายใจไปด้วยความไร้เดียงสาจิตสงบอย่างรวดเร็วเลยเพราะเราทําด้วยความไม่ได้คาดหวังอะไรท่านให้หายใจก็หายใจท่านให้พุทโธก็พุทโธไปไร้เดียงสาภาวนาง่ายพอมันเริ่มรู้จักรสชาติของความสงบนะสังเกตดูตอนที่สงบนะมันตัดความรับรู้ภายนอกนะงั้นเราอยากสงบให้เร็วนะเราตัดความรับรู้ภายนอกดีกว่าเราทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปน้อมเข้าไปข้างในน้อมแล้วเราคิดว่าความสงบกับความซึมมันเป็นอันเดียวกันเราก็น้อมใจให้ซึม น้อมเห็นไหมทำเก่งไหมทำมานานนะทำให้ซึมก็ไม่มีสตินะเลวไหลที่สุดเลยเสร็จแล้วมันอาจจะสว่างขึ้นมานะแล้วจิตใต้สำนึกเราอยากรู้อยากเห็นอะไรมันปลุงขึ้นมาได้สารพัดเลยนะบางคนอยากเห็นเทวดาก็เห็นเทวดาพอเห็นเทวดาแล้วจิตใต้สำนึกมันจะขอหวยก็รีบขอหวยเลยนะสมาธิอย่างนี้สมาธิเหลวไหลนะสมาธิออกนอกบางคนกลัวผีนั่งภาวนากลัวผีนะพอจิตรวมลงไปก็เห็นผีจิตมันปรุงผีขึ้นมาให้ดูผีตัวจริงอาจจะไม่ได้มานะจิตมันปรุงขึ้นเองขาดสติไม่ดีภาวนาแล้วก็เห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นในเห็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนะยกเว้นเห็นกิเลสตัวเองไม่เห็นหรอกนะลืมกายลืมใจไปเลยไม่ดีอย่างยิ่งเลยนะเห็นของภายนอกนะมันเพิ่มพูนกิเลสนะเห็นของภายในเนี่ยเห็นกายเห็นใจตัวเองถึงจะล้างกิเลสลงไปอย่างเราเห็นภายนอกนะสมมติเรานั่งสมาธิไปเราเห็นพระพุทธเจ้าแม้เราถอดจิตไปเฝ้าพระพุทธเจ้านะปรับปลื้มใจอยากอยู่กับท่านนะไม่อยากกลับบ้านแล้วนี่โลภะเกิดแล้วเห็นไหมโลภะเกิดงั้นเราต้องมีสตินะอย่างเราจะทำอานาปานสติชื่อก็บอกแล้วว่าต้องมีสติไม่ใช่อานาปานสติหรืออาสตินะก็ต้องมีอานาปานสติหายใจไปก็รู้สึกตัวไปหายใจไปก็รู้สึกตัวไปไม่ใช่หายใจให้ขาดสตินะพอใจเรามีสติอยู่นะใจมันฟุ้งออกไปนะเรารู้ทันนะรู้ทันความฟุ้งซ่านก็ดับใจก็ตั้งมั่นงั้นอย่างที่พวกเราหันดูจิตเนี่ยนะสิ่งที่ได้มาง่ายๆเลยเบื้องต้นเลยได้สมาธิหัดดูจิตเนี่ยนะที่ได้ง่ายๆเลยคือสมาธินะที่ได้ยากขึ้นไปคือปัญญานะงั้นอย่างที่พวกเราหัดดูจิตเราอาจจะมีเครื่องอยู่สักอย่างหนึ่งนะพุทโธก็ได้นะสัมมาอรหังก็ได้นัมมะพะทะนะอะไรก็ได้นะสักอย่างหรือรู้ลมหายใจก็ได้รู้ท้องพองยุบก็ได้ขยับมือก็ได้แต่ทำไปด้วยความมีสติรู้ลมหายใจก็หายใจไปอย่างมีสติพอใจเคลิ้มไปก็รู้ทันใจหนีไปคิดฟุ้งซ่านแล้วก็รู้ทันใจสงบก็รู้ทันนี่หายใจไปรู้ทันจิตไปจิตก็สงบง่ายๆเลยพุทโธไปก็รู้ทันจิตไปพุทโธนะจิตเคลิ้มๆแล้วรู้ทันว่าเคลิ้มมารู้สึกตัวขึ้นมาพุทโธหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วนะไม่ใช่พุทโธแล้วอาจจะเป็นอย่างอื่นนะจิตหนีไปคิดอย่างอื่นมีสติรู้ทันนะเนี่ยเรามีกรรมฐานอันหนึ่งไว้นะเป็นเครื่องอยู่ของจิตเรียกว่าเป็นวิหารธรรมแล้วเราก็คอยรู้ทันจิตมีสติรู้ทันจิตเรื่อยไปนะกรรมฐานที่เราทำไว้เอาเป็นแค่แบ็คกราวด์เป็นฉากหลังภาวนาพุทโธหรือรู้ลมหายใจรู้ท้องพองยุบหรือจะขยับมืออย่างสายหลวงพ่อเทียนนะทำได้เหมือนกันหมดเลยนะก็คอยรู้ทันจิตไปอย่างขยับมือไปจิตไปเพ่งใส่มือรู้ทันขยับมือไปจิตหนีไปคิดรู้ทันนะขยับมือไปมีความสุขจิตมีความสุขรู้ทันจิตเป็นทุกข์รู้ทันจิตสงบรู้ทันจิตฟุ้งซ่านรู้ทันรู้ทันไปเรื่อยทำกรรมฐานอันหนึ่งขึ้นมาแล้วก็มีสติรู้ทันจิตไปเรื่อยจิตมันจะฟุ้งซ่านไม่ได้นานหรอกความจะไหลแวบไปเรารู้ทันนะมันก็จะสงบเข้ามาอย่าบังคับให้สงบนะให้มีสติรู้ทันจิตที่ไม่สงบนะความไม่สงบนั้นเป็นอกุศลมันจะดับไปเองไม่ต้องไปล้างมันหรอกมันดับของมันเองนะนี่ไม่มีสตินะรู้ทันจิตตัวเองเรื่อยๆสมาธิก็เกิดเมื่อปี25ปลายปีหลวงพ่อไปหาหลวงปู่ดูลครั้งที่3นะไปถึงไปรายงานผลนะพูดคำสองคำเท่านั้นท่านอธิบายต่อให้เลยนะไม่พูดเยอะหรอกท่านบอกให้เลยเป็นอย่างนี้นะแล้วก็บอกช่วงหนึ่งเนี่ยจิตมันทำสมาธิจิตเป็นสมาธิก็ไปแย้งท่านนะเราเป็นลูกศิษย์ชนิดนี้แหละอาจารย์บอกอะไรนะถ้ายังสงสัยอยู่ก็ซักนะถามนะคนสุรินทร์เป็นอย่างนี้นะคนสุรินทร์ไม่เหมือนคนทางอื่นคนที่อื่นอาจารย์บอกอะไรนะถึงไม่รู้เรื่องนะก็บอกครับไว้ก่อนนะครับอะไรไม่ใช่ครับหรอกครับอกครับใจฟังไม่รู้เรื่องนะครับแต่คนสุรินทร์ไม่เป็นอย่างนั้นหรอกนะสงสัยถามเลยไม่เห็นด้วยค้านเลยนี่คนสุรินทร์เป็นอย่างนั้นงั้นหลวงพ่อไปบอกหลวงปู่ว่าท่านบอกหลวงพ่อว่าจิตมันเข้าสมาธิหลวงพ่อ บอกท่านบอกเอ๊ะผมไม่ได้ทำสมาธินะผมดูจิตแย้งท่านนะท่านไม่ว่าอะไรสักคำนะทางสุรินทร์ท่านไม่ถือกันเรื่องนี้หรือเอาธรรมะเป็นใหญ่ประเพณีเป็นรองน่ารักคนสุรินทร์ท่านก็บอกว่าเวลาที่เราดูจิตดูใจนะมันจะได้สมาธิอัตโนมัติท่านสอนอย่างนี้นะใช้คำนี้เลยว่ามันจะได้สมาธิอัตโนมัติตอนนั้นเราก็ฟังไว้อ๋อท่านว่าสมาธิอัตโนมัตินะเราก็ฟังไว้ก่อนเชื่อแล้วล่ะเพราะว่าตอนนั้นดูจิตอยู่เฉยๆแล้วจิตมันเข้าสมาธิเลยรู้เลยว่าอ๋อนี่ครูบาอาจารย์ท่านก็ยืนยันเราดูจิตเนี่ยจิตมีสมาธิขึ้นมาเวลาเราดูจิตพอจิตมันฟุ้งออกไปนิดเดียวเราเห็นละพอความฟุ้งซ่านดับไปจิตก็ตั้งมั่นสิใช่ไหมฟุ้งไปไหนอ่ะฟุ้งไปในกามรู้ทันใช่ไหมจิตก็มีสมาธิกามฉันทะดับฟุ้งไปในพยาบาทมีสติรู้ทันนะความฟุ้งซ่านพยาบาทก็ดับฟุ้งไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้มีสติรู้ทันนะความฟุ้งซ่านก็ดับจิตใจซึมหดหูนะรู้ทันมันก็ดับจิตใจลังเลสงสัยมันอยากรู้ขึ้นมามีสติรู้ทันมันก็ดับนิวรณ์มันดับนะสมาธิมันเกิดไหมไม่ยากเลยที่จะทำให้สมาธิเกิดวิธีทำจิตให้มีสมาธิมี2 อย่างวิธีที่พวกเราพอจะทำได้เนี่ยมีสติรู้ทันนิวรณ์นะนิวรณ์เป็นศัตรูของสมาธิเป็นกิเลสระดับกลางๆพอรู้ทันนิวรณ์ดับเนี่ยจิตก็มีสมาธิอัตโนมัติอีกวิธีหนึ่งก็คือน้อมใจให้อยู่ในบริกรรมนิมิตอันนี้หลวงพ่อไม่ค่อยได้สอนเพราะพวกเรารุ่นนี้ทำยากแล้วให้จิตอยู่ในบริกรรมนิมิตจะอยู่กับคำภาวนาก็ได้อยู่กับการคิดถึงร่างกายก็ได้คิดถึงลมหายใจก็ได้คิดถึงความตายก็ได้นี่เป็นบริกรรมนิมิตแต่ในนี้สงบนิดหน่อยไม่สงบลึกถ้ารู้ลมหายใจเนี่ยสงบได้ถึงระดับฌานทำกสิณเพ่งกสิณทั้งหลายเนี่ยทำได้ถึงระดับฌานแต่อย่างเราคิดพุทโธเนี่ยจะไม่ถึงฌานแต่บางคนหายใจไปพุทโธไปนะอันนี้ถึงฌานแต่ไม่ได้ถึงฌานเพราะพุทโธแต่ถึงฌานเพราะรู้ลมหายใจงั้นอารมณ์ของสมถกรรมฐานแต่ละชนิดเนี่ยจะให้ความสงบที่ไม่เท่ากันหรอกนะพวกเรารุ่นนี้ทําฌานยากเอาแค่พุทโธไปเรื่อยๆก็บุญนักหนาแล้วนะพุทโธไปเดี๋ยวก็พุทโธไปแล้วนะเราก็รู้ทันนะเนี่ยฝึกไปนะมีสติรู้ไปได้จิตใจฟุ้งไปเรารู้ฟุ้งไปเรารู้จิตก็มีสมาธิขึ้นมาเนี่ยไม่มีสติเราก็มีศีลมีสติเราก็มีสมาธินี่ทำไงมีสติแล้วมีปัญญามันมีเงื่อนไขนะมันมาจากข้อ2นะคือต้องมีสมาธิก่อนถึงจะมีปัญญาถ้าไม่มีสมาธิจะไม่มีปัญญาถ้าไม่มีศีลจะไม่มีสมาธินะนี่ถ้าอยากมีสมาธิให้มีปัญญาก็มีศีลไว้มีสติรักษาจิตไว้ศีลก็เกินมีสติรักษาจิตไว้สมาธิก็เกิดนี่พอจิตใจเรามีสติแล้วก็มีสัมมาสมาธิคือตั้งมั่นขึ้นมาแล้วถ้าสติมาระลึกรู้กายนะด้วยจิตที่ตั้งมั่นอยู่มันจะเห็นทันทีเลยร่างกายที่กำลังเคลื่อนไหวร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนร่างกายที่หายใจอยู่นะไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีเลยนะเมื่อไรจิตตั้งมั่นนะแล้วสติระลึกรู้กายก็จะเห็นทันทีว่ากายไม่ใช่ตัวเราคนที่ฝึกกับหลวงพ่อทำตรงนี้ได้มีเป็นพันๆนับจำนวนไม่ถูกละเมื่อวันจันทร์ไปเทศที่สระบุรีคนไม่เคยเจอหลวงพ่อเลยนะฟังแต่ซีดีนะทำได้เยอะแยะเลยเห็นเลยกายไม่ใช่เรานะเห็นเวทนาไม่ใช่เราเห็นสังขารที่เป็นกุศลอกุศลไม่ใช่เราพวกนี้เห็นได้ตลอดเลยเห็นจิตเกิดดับด้วยซ้ำไปนะเห็นจิตเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดฟังซีดีเฉยๆไม่เคยเจอเราซะหน่อยทำได้นะไปฟังไว้นะซีดีหลวงพ่อแจกฟรีด้วยซ้ำไปงั้นถ้าเรามีสตินะเรารู้ทันร่างกายที่เคลื่อนไหวไปแล้วจิตเราตั้งมั่นอยู่จิตใจต้องอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ลืมเนื้อลืมตัวรู้สึกตัวไว้นะมันจะเห็นร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่นี่ไม่ใช่เรามันจะเห็นความรู้สึกสุขทุกข์ทั้งหลายไม่ใช่เราเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปมันจะเห็นกุศลและอกุศลทั้งหลายไม่ใช่เรานะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปมันจะเห็นอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกไปเรื่อยเห็นจิตเองก็เกิดดับนะจิตเดี๋ยวก็เกิดที่ตาเดี๋ยวเกิดที่หูเดี๋ยวเกิดที่ใจเดี๋ยวจิตก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวจิตก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวจิตก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งนะเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เผลอไปเลยเนี่ยจิตเองก็เกิดดับร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเราอยู่ห่างๆนะ ร่างกายกับจิตแยกออกจากกันพอจิตมันตั้งมั่นนะกายก็อยู่ส่วนกายจิตก็อยู่ส่วนจิตพอจิตมันตั้งมั่นนะเวทนาก็ส่วนเวทนาจิตก็อยู่ส่วนจิตพอจิตมันตั้งมั่นแล้วสังขารที่เป็นกุศลอกุศลทั้งหลายก็อยู่ส่วนกุศลอกุศลลบโกรธหลงอะไรอยู่ต่างหากจิตอยู่ส่วนจิตไม่เกี่ยวกันไม่ใช่อันเดียวกันเนี่ยเรียกขันทั้งหลายมันแยกตัวออกไปนะพอสภาวะมันแยกออกไปแล้วขันมันแยกออกไปเป็นสภาวะธรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะฝึกรู้ไปด้วยนะมันจะเห็นในทั้งหมดเนี่ยเกิดแล้วดับเช่นร่างกายที่หายใจออกเกิดแล้วก็ดับร่างกายที่หายใจเข้าเกิดแล้วก็ดับร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนนะเกิดแล้วดับหมดเลยร่างกายที่สุขร่างกายที่ทุกข์ก็เกิดดับไปตัวความสุขความทุกข์ที่กายความสุขความทุกข์ที่ใจนะก็เกิดแล้วก็ดับตัวกุศลอกุศลซึ่งเกิดที่ใจเกิดแล้วก็ดับนะตัวจิตเองเกิดแล้วก็ดับนี่เฝ้ารู้ลงไปเห็นได้ทุกสิ่งนะเกิดแล้วก็ดับทุกสิ่งเกิดแล้วก็ดับในขันธ์5เรานี่มีแต่สิ่งที่เกิดแล้วก็ดับอยู่ตลอดเวลาพอเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกถึงวันหนึ่งจิตมันสรุปมันยอมรับความจริงแล้วว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาเมื่อทุกสิ่งที่เกิดล้วนแต่ดับทั้งสิ้นมันก็ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถาวรเราจะรู้สึกว่ามีตัวตนถาวรเป็นอมตะอย่างนี้ในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราคนนี้กับเราตอนเด็กๆเราคนนี้กับเราชาติก่อนชาติหน้าเป็นตัวเดียวกันแต่การที่เรามาหัดมีสติขึ้นมามีใจตั้งมั่นขึ้นมาเห็นสภาวะเห็นสิ่งที่เรียกว่าตัวเราแยกออกเป็นส่วนๆแยกเป็นกายเป็นเวทนาเป็นกุศลอกุศลเป็นจิตอะไรนี้แยกออกไปแล้วแต่ละอันแต่ละอันจะไม่มีเราแต่ละอันจะมีแต่เกิดแล้วก็ดับไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถาวรนะเพราะฉะนั้นการเดินปัญญานะเรามีจิตตั้งมั่นมีสติระลึกรู้สภาวะซึ่งมันแยกออกเป็นชิ้นชิ้นชิ้นชิ้นไปนะเราจะเห็นในทุกอย่างเกิดแล้วดับนะเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะถึงวันหนึ่งมันก็จะเห็นความจริงว่าตัวตนไม่มีสิ่งใดที่เกิดแล้วก็ดับสิ่งนั้นเป็นทุกข์คำว่าเป็นทุกข์หมายถึงทนอยู่ไม่ได้นะสิ่งซึ่งทนอยู่ไม่ได้สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งซึ่งทนอยู่ไม่ได้ก็คือสิ่งซึ่งไม่มีตัวตนถาวรนะงั้นสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาคือของไม่เที่ยงก็มันก็ทนอยู่ไม่ได้นานของที่ทนอยู่ไม่ได้มีแล้วก็หายไปหมดนะมันก็ไม่มีตัวตนถาวรนะผู้ใดเห็นตรงนี้ก็เรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมได้ธรรมจักสุเป็นพระโสดาบันนะงั้นเราฝึกนะมีสติรักษาจิตไว้ก็เกิดศีลเกิดสมาธิมีสติมีสมาธิแล้วมันก็เกิดปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์ไปเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของธาตุของขันธ์ก็เกิดปัญญารู้ความจริงก็เกิดมรรคเกิดผลนะเชิญไปทานข้าวนิมนต์ท่านอาจารย์ครับนิมนต์ทุกองค์เลย